Россия президенті Владимир Путин Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры режиссеры Айдар Жабаровка яш мәдәният эшлеклеләренә билгеләнгән премияне тапшырды. Тантана Мәскәү Кремлендә узды. Режиссер Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Татарстанда барлык иҗади инициативалар, барлык иҗади тәкъдимнәр һәр вакыт барлык дәрәҗәләрдә дә хуплана. Мин шушы тармакта иҗат итүемә шат һәм бәхетле. Президент каршындагы мәдәният һәм сәнгать буенча советның барлык әгъзаларына, аерым алганда Валерий Владимирович Фокинга, сезгә Владимир Владимирович, әлеге совет рәисе буларак, минем эшемне шундый югары бәяләүегез өчен рәхмәт, дип белдерде Айдар Жабаров. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россиянең үзлексез һөнәр бирү медицина академиясе ректоры Дмитрий Сычев белән очрашты. Медицина белеме һәм фән өлкәсендә киләчәктә хезмәттәшлек, медицина хезмәткәрләренә үзлексез һөнәри белем бирүнең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Россия медицина академиясе барлык табибларның белемнәрен камилләштерү институтларының укыту методик һәм фәнни тикшеренү эшчәнлегенә җитәкчелек итә. Дмитрий Сычев төбәк җитәкчелегенә Казан дәүләт медицина академиясенең 100 еллык юбилеена багышлап чаралар оештырган өчен рәхмәт белдерде. Республикада күренекле галим, этнограф һәм мәгърифәтче Каюм Насыйриның 2 гасырлык юбилеен бәйрәм итүгә багышланган чаралар планы әзерләнә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шул хактагы документны имзалады. Татар әдәбияты фәнни һәм педагогик фикер үсешенә сизелерлек өлеш кертүен исәпкә алып, 2025 елда Татарстанда Каюм Насыйриның 200 еллыгын билгеләп үтүгә багышланган чаралар үткәрергә күрсәтмә бирәм, диелә документта. Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазыева җитәкчелегендәге оештыру комитеты расланды. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов аның урынбасары итеп билгеләнде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Камчатка краеның контроль хисап палатасы рәисе Сергей Лазовский һәм Ханты-Мансий автономияле округы Дюгураның хисап палатасы рәисе Владислав Маркунас белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хисап палатасында узды. Алар республикабызга муниципаль органнарда контроль исәп-хисап тәҗрибәсен өйрәнү өчен килгән. Кунаклар Югарыстан, Алексеевский, Алабуга, Чистай районнарында булачак. Сез хокук бозуларны кисәтү өчен профилактик чаралар күрәсез. Бюджет акчаларын нәтиҗәле куллануда хисап палатасы эше кечле корал булып тора, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Ул республикада социаль-икътисади үсеш мәсьәләләренә тукталды. Авырлыкларга һәм кертелгән санкцияләргә карамастан, республиканың күп тармаклы сәнәгать икътисады тотрыклы булып кала. Күп кенә күрсәткечләр буенча үсеш күзәтелә. Дәүләт Советы рәисе шулай ук Татарстан парламенты структурасы, профильле комитетлар, фракцияләр һәм депутат төркемнәре эше турында сөйләде. Татарстанда Украинада махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм махсус операция зонасында хәлак булганнарның гаиләләренә ярдәм итүнең истәмә яңа чарасы кертелде. Мондый гаиләләрдәге барлык балалар бер ата-ана белән бергә республика мәдәният учреждениеләрендәге чараларга бушлай йөри алачак. Республика министрлар кабинетының әлеге карарына премьер-министр Алексей Песошин кул куйды. Документ республиканың рәсми хокукый мәгълүмат порталында басылды. 18 яшьтә кадәрге бала яки яшүсмернең бер атана, ягъни законлы вәкил белән бушлай йөрү хокукы Татарстан дәүләт мәдәният учреждениеләренә дә, муниципаль мәдәният учреждениеләренә дә кагыла. Ислам дөньясында Рамазан ае башлануы уңаеннан Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дин кардәшләребезгә мөрәҗәгать итте.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت لدين قردش لرم إزغى رمضان آي جيتو بلن بارغزنا دا قطلين سيكلي بيان بارب صلى الله عليه وسلم وزنن بر حديثن دا إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين رمضان آي كرغن دا جنت إشكلر أشلا جهنم ишекләре ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә дип әйтә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Коръани Кәримдә: "Я айюхәлләзина аману, әй иман китергән бәндәләрем, кутиба алейкумус сиям, ураза сезгә фарыз кылынды. Кама кутиба алялләзина мин каблкум, әүәлгә халыкларга фарыз булганы кебек, сезгә дә шулай ук фарыз кылынды. Ләәлләкум таттакун, шаят сез тақва булырсыз" дип әйтә. Һәм тагын сөйкле пәйгамбәр бу саллаллаһу алейхи ва саллям: "Мен صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دبيته. كم رمضان أيندا ورزا تتصى ورزا دابولصى إيمانا واحتسابا إيمان بلان برغا هم رب بزنن مرخمتنا أمد إتكن خالدا ورزا دابولصى غفر له ما تقدم من ذنبه ونن بارش قناخلار غافو إيتلر دبيته. İnşallah 21 апрельде гайет көнендә барыбызга да шипшиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насып әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бәйрәм белән.